Come here. Come here. Lie against me. Come here. Okay. Now, shh. I'm going to sleep. I'll read for you, okay? That's a good girl. Okay. This is the saga of the Ice Folk by Margit Sandemo, but you're not going to understand a word because it's in Danish. So, sagen om isfolket. En gang for længe siden, for mange hundrede år siden, gik den onde tingel ud i ødemarken for at sælge sin sjæl til djævlen. Han blev stamfader til isfolket. Tingel blev lovet magt og rigdom, mod at en af hans efterkommere i hver generation skulle tjene djævlen og udføre onde gerninger. Deres særkende skulle være gulkatøjne, og de skulle besidde magiske kræfter. Og en dag ville en person med den største overnaturlige kraft nogensinde fødes. Forbandelsen ville ikke blive ophævet, før den plads blev fundet, hvor tingen blev begravet den. Eller hvor tingen havde begravet den gryde, hvor i han tilberedte det heksebryg, som hed kaldte djævlen. Sådan lyder legenden. Det var næsten sand, men ikke helt. Det, der i virkeligheden skete, var, at den onde tingel opsøgte livets kilder og drak af ondskabets vand. Han blev lovet evigt liv og magt over menneskeheden, og til gengæld solgte han sin efterkommer til djævlen. Men tiden var ikke den rette, så derfor lod han sig falde i dvalen, til tiderne blev mere gunstige for ham. Den gryde, som man viskede om, var krukken med ondskabens vand, som han havde gravet ned. Og nu ventede han utålmodigt på det signal, som skulle vække ham. I det 16. århundrede blev et forbandet barn af isfolket føen. Han prøvede at vende det onde til det gode, og derfor blev han kaldt den gode tingel. Denne saga handler om hans slægt. Eller måske handler den først fremmest om kvinderne i slægten. I 1742 lykkedes det en af disse kvinder, Shira, at nå frem til lidskilder og hente det klarvand, som ophæver virkningen af ondskabets vand. Men der er endnu ingen, der har fundet den nedgravede krukke. Og baggrunden du angsten for den unge tingelske bogen, før det sker. Man ved nu, at den skjuler sig et sted i Sydeuropa, og en tryllefløjt kan vække ham. Derfor fløjter isfolkets store skræk. Nå. Turning the page. En aften sent på efteråret i 1581, hvor frosttågen blandede sig med det blodrøde skær på himlen over Trondheim, vandrede to kvinder gennem gaderne uden at kende til hinandens eksistens. Den ene var Silje, en næsten 17 år gammel pige med øjne, der var så uforstående og store af ensomhed og sult. Hun trak skuldrene op om ørerne for at beskytte sig mod kulden og stak de blåfrosne hænder ind mellem klæderne, der mest af alt lignede sammenrimpede sække. Om fødderne havde hun viklet noget skinstumper uden på de tyndslidte sko. Nedover det smukke nødbrune hår havde hun trukket det ud til sjæl, som hun også brugte til at krybe sammen i, når det lykkedes hende at finde et sted at sove. Silje vil udenom et lig i en smal gade. En under offer for pesten registrerede hun. Denne pest. Hun vidste ikke længere, hvilket nummer i rækken i det århundrede havde taget hele hendes familie for 2 til 3 uger siden og tvunget hende på vandring ud på jagt efter mad. Hendes far havde været hovsmed på den store gård syd for Trondheim, men da han og moren og alle hendes søskende var døde, blev Silje hjertet ud af den lille hytte, de havde boet i. Hvilken nødde kunne et pigebarn være til hendes medie. På sin vis var Silje lettet over at kunne forlade gården. Hun havde haft en hemmelighed, som hun aldrig ville nævne for nogen, for ja, så godt havde hun skjult den i sit hjerte. I sydvest lå de ejendommelige fjeld, som hun kaldte Skyggelandet eller Aftenlandet. Gennem hele hendes barndom havde de kæmpe store masser skræmt og forhekset hende. De closer lang bordet, men kun Nikos gemte dem. Men aftensolens klarskær faldt på de takkede fjeldtoppe, trådte de frem med en dumlig skarphed, der kaldte på pigens usædvanlige livlige fantasi. Så kunne hun stå og kigge på dem i lang tid ad gangen, fuld af skræk og fascination på samme tid. Så så hun dem, de navnløse væsener, der boede der, de steg op fra dalene mellem tænderne, gled sagte og søgende gennem luften tættere og tættere på hendes hjem, indtil de onde øjne fandt hendes. Så plejede Silje at løbe væk og gemme sig. Men egentlig var de slet ikke navnløse. Folkene på gården havde altid snakket lavmælt om bjergene i det fjerne, og det var alene just deres ord, der først havde skræmt hende og vagt hendes fantasi til liv. Går aldrig derhen, plejede de at sige. Der findes kontrol om ondskab der. Isfolket er ikke mennesker, de aflede kulden og mørket, og ved det menneske, der nærmer sig deres bosteder. Isfolket. Ja, det var det navn, de var kendt under, men det var kun Silje, der havde set dem komme gennem luften. Hun vidste aldrig, hvad hun skulle kalde disse væsener. Ikke trolde. Nej, det var de ikke. Heller ikke genfærd. Djævel var det heller ikke. Det var heller ikke det rigtige navn. En form for mirakelmager eller afgrundssønder måske. En gang havde hun hørt, gårdherren kaldte en af sine heste en dæmon. Det var et nyt ord for hende, men hun synes, det passede godt på dem. Hendes fantasi omkring skyggelandet var så stærk, at hun ordentligt købet kunne drømme om det i sin rolige søvn. Derfor faldt det hende naturligt vende ryggen til fjellene, da hun forlod gården. Med sit primitive instinkt, hun drejede mod Trondheim, hvor der fandtes mennesker. I håb om at finde hjælp i sin ensomhed og noget. Men det gik hurtigt op for hende, at ingen ville åbne deres dør for mennesket i en tid, hvor pesten var lige hælende på mennesker i færd gennem landet. Hvilket sted havde sygdommen mest, om ikke disse trange, snavsede gader og husene, der stod tæt på hinanden. Alene det at snige sig gennem byporten havde taget en hel dag. Til sidst var det lykkedes. Jeg havde slået følge med en familie, der boede i byen, så som skulle ind efter et kort ophold uden for byportene. Hun var gået over på den anden side af kernen og havde snedt sig forbi portvagten, men da hun først var kommet derind, så havde der slet ikke været nogen hjælp af hende. Hent ud over et par tørre brødskubber, som er til at blive kastet ud til hende fra et eller andet vindue. Kun lige nok til, at hun kunne holde sig på den rigtige side af grænsen mellem liv og død. På torvet ved domkirken kunne hun høre fuglemandsråb og larmen. En gang var hun i sin naivitet søgt derhen for at få selskab af andre nattevandrere, men hun havde hurtigt måtte sende under den brutale kendsgerning, at det var ikke noget godt sted for en velskabt ung kvinde. Mødet med pøblen havde været et chok, som hun havde forsøgt at fortrænge for sin hukommelse. Det var dog ikke lykkedes helt. Det værkede i fødderne på hende efter flere dages vandring, den lange, lange vej til Trondheim havde været meget, havde taget meget på Siljes kræfter. Da hun ikke fandt nogen lindring i byen, havde hun fået en smertelig følelse af håbløshed i maven. Hun hørte rottenes pibe i den port, som hun havde været på vej hen imod for at forsøge at tiltuske sig et par timer søvn. Hun drejede af og fortsatte sin trøstesløse vandring. Ubevidst var hun blevet trukket hen imod ildskader over ved bjerget uden for byen. Ild betød varme, og selvom det betød ligbrænding, det store bål havde brændt i 3 dage og 3 nætter nu, siden af bålpladsen, henrettelsespladsen. Hun fremmumlede hurtigt en bøn. Herre Kristus, beskyt mig mod alle dine vildfarende ånder, som går i svang derude. Giv mig mod og styrke til troen. På dig til at våge mig derhen for en kort stund. Jeg trænger så inderligt til at mærke varmen fra bålet, som i frosne lemmer ikke falder af. Med angst i sit troskyldige hjerte og med blikket rettet stift mod den lokken, du har med træet Silje hen mod byporten i vest. Så Samtidig var den unge adelskvinde Charlotte Mayne ude i et yderst hemmeligt ærne. Med forfærdelse satte hun sig på sin fine silkesko ned på de ubeskriveligt snavsede gader, hvor frosne havde stoppet rendestenene til, så det rædde som snavsbyld liggende. I favnen bar hun godt indbakket bild, og mens hun snæg sig fra sin fars paradislignende hus, og hen til byporten, nødnede hun desperat en dansemelodi i en par vane, i forsøg på at få tankerne væk, for det var mig færd med. Det var ikke let for hende at bevæge sig. Hendes læber var hvide, hun havde svedperler på panden og overlæben, og hendes hår klistrede fast til tændingerne. Det var lykkedes hende at skjule sin tilstand i disse angstfyldte og udholdelige måneder, fattede hun ikke. Hun havde altid været en lille og tynd pige, og der var ikke meget at se på hende. Den mode, der herskede for tiden, var også til hjælp med koncert og udstående. Krinoline og kjole, der hang ned fra skuldrene og skjulte det hele. Desuden havde hun altid sørget mig meget nøje for at snøre sig stramt og smertefuld. Ingen, engang hendes egen kammerpige, havde haft nogen som helst anelse. Hvor inderligt havde hun dog ikke havde det liv, der voksede ind i hende. Resultatet af en tilfældig forbindelse med en utrolig stilfuld dansker ved en kong Frederikshof. Gift var han også. Det havde hun fået at vide bagefter. En eneste aftens tankeløshed og så al den elendighed som straf. Han flagrede bare ustraffet videre. Og havde gjort alt for snemt med den uindbudte indtrængen i sit liv. Stærk medicin, hop for høje steder. Varme bad, ja, hun havde jeg til været med på kirkegården torsdag der i sommer. Og der fortalte sig så hemmelighedsfulde og uhyggelige ting, at hun ganske aldeles havde fortrængt dem bagefter, men intet havde hjulpet. Det ægle væsen i hendes krop havde klamret sig til livet med en djævelsk hjertighed. Og så bange. Hun havde været i alle disse måneder, og det var hun stadig, men lige nu følte hun sig så sat nok ikke det brand, der havde mod det uønskede væsen. I stedet mærkede hun noget andet i sit hjerte, en varm, hæftig sårlængsel. Nej, så må hun ikke tænke. Bare gå, gå, hurtigt undgå de få mennesker, der vandrede ud i natten som denne. Så koldt det var. Den stakkels lille. Nej, nej. Hun så glimt af nogen pigen næsten et barn i en sidegade og trak sig rask ind i en porren. Pigen gik forbi uden at få videre, eller hun at få øje på hende, så ensom hun virkede. Charlotte blev fyldt med en hjerteskærende medlidenhed, og hun rettede sig om. Medlidenheden var en følelse, som hun helt klart burde undgå nu. Ikke blive svag. Måtte skynde sig, måtte tilbage og ind gennem porten, inden den blev lukket 9:00. Hun frygtede ikke portvagten. Hun havde en forklaring på ret, hvis han skulle finde på at spørge. Den kappe, hun havde kastet over, så tilhørte en af tjenestefolkningen. Hun ville kunne genkende dem foran med frøken Charlotte inden. Endelig, der var porten. Jo, vagten stansede inden hun holdt bylden og et øjeblik, og mumlede et lige mere. Jeg skal bare ud til portvagten. Vængede hende bare videre og se mere på hende. Hun kunne se skoven foran sig nu. De takkede grønne top i silhuet mod ildskade bagud, og også munden lyste en frisk klar aften, så det var ikke svært at finde vej. Havde hun dog ikke bare været så udmattet. Und havde hun også, og nu. Og der mærkede hun sin rædsel, hvordan noget varmt, klamt og fugtigt vædede det. Og Gymnasium, påfærdsdansblødningerne. Barnet havde hun født på hylloft over stallen. Hver aften et stykke træ i munden for ikke at skrige, så havde hun ligget ud med noget lang, lang tid, for hun havde pakket barnet ind uden at kigge på det her. Ej, så igen på rystende ben. Navlestrengen havde hun ikke gjort noget ved. Hun ville ikke have noget som helst med det barn at gøre. De lavmælde, ynkelige piger på nær. Eller havde hun dæmpet med klæder. De led stadig. Hun kunne mærke en lille bevægelse nu og der. Godt, det ikke havde skrevet ved byporten. Hun vidste, at hun havde fjernet alle spor fra høloftet. Kunne hun nu også bare slippe af med den skammens byrde og komme uset tilbage ind til paladset, så hun var fri. Fri, endelig. Nu var hun langt nok ind i skoven. Der er nu under det store grønne træ langt fra stien. Charlotte Meinen rystede på hænderne, da hun lagde bylden ned på den stivfrosne stafri jord. Men heftige følelser af gråd i brystet pakkede hun forsigtigt i et hudklæde og et sjæl om det lille liv. Derefter satte hun en kos med bragt mælken mod barnets kind. Inderst inden vidste hun udmærket godt, at barnet aldrig ville kunne nå mælken, men den tanke ville hun absolut ikke komme nærmere ind på. Så blev hun stående et øjeblik, mens den uventede grænseløs følelse af savn og fortvivlelse rasede ind i sin indre, men det var ikke længe før hun på stivfrosne ben vaklede ind ad mod byen igen. Silje vandrede videre, taknemmelig for måneskinnet, som kastede sit svage lys over gaden og gjorde det lettere for hende at se, hvor hun satte fødderne. Skridt for skridt gik fødderne halvt i søvn monotont og uden at tænke over det, for hvis hun gik i gang med det, så ville hun kunne mærke kulden, sulten, trætheden og visheden om, at hun ikke havde noget mål, ingen fremtid. Der var noget, der græd i hendes nærhed. Hun stansede. Ja, hun var inde i en lille smøg. Ja, på vej mod det venstre ved porten. Ja, der var så mørkt i smøgen. Der kunne man skinne ikke noget ned. Gråden kom fra en baggård. Hun fik øje på en halv åben dør. Det var et barn, der grej. Inderligt og hjerteskærende. Silje gik tørne hen imod gården. Der en var lidt mere lys. Mundskinnet fik større magt på den lille åbne gårdsplads. Ja, der var omgivet at lave hus. En lille pige, der... eller en lille pige på et par år, der løb på knæ ved siden af den døde kvinde. Barnet hævde slid i mor for at få hende til at vunde op. Cecilia var ikke stort mere end barn, og alligevel var hun ung kvinde. Hendes hjerte blev rørt ved synet af det lille barn, samtidig med at hun blev tilbage for kvinden. Ansigtet, frode munden, alt berørt med grusom tydelighed, at pesten havde slået til. Wow. Trønderlæg var blevet ramt hårdt af den farsort, som faktisk var to forskellige sygdomme. Alle form for sygdom blev kaldt pest, og dengang var smitten kommet fra Danmark. Den blev kaldt den spanske syge, eller en feber med hovedpine og brystsmerter. Men samtidig var der kommet en anden sygdom af ren pestkarakter fra Sverige, med byller og hovedpine, og gjorde folk vanvittige og gav dem stærke smerter i tændingerne. Silje kendte tegnene. Hun har set dem alt for godt, alt for mange gange. Pigen havde ikke set hende. Siljes tanker var langsomme på grund af udmattelsen, men så meget vidste hun, at hun var den eneste, der havde overlevet pesten hjemme i hytten. Hun havde gået rundt blandt byens døde så længe, uden at blive smittet. Silje frygtede ikke for sit eget liv, men det lille barn havde ikke stor chance for, at det skulle Klarsygdommen, og hvis hun bliver her alene sammen med moren, har hun slet ingen chance. Silje faldt ned på knæ ved siden af pigen, som nu vendte sit forkrætte ansigt mod Silje. Jeg var en køn lille pige, kraftig bygget med mørke lokker, mørke øjne og stærke små hænder. Din mor er død, så er Silje blind. Hun kan ikke snakke med dig mere. Du skal tage med mig nu. Pigen slæber bæret, men forskrækkelsen har fået hende til at holde op med at græde. Silje rejser to i døren ud mod en lille gårdsplads. De har låst alle tre. Kvinden hører nok ikke til her. Måske bare sætte hen for at dø. Og der er ingen, der ville åbne. Ikke når Silje bankede på, og det var den allerede far. Med hurtige bevægelser rev hun en bid af sin pjaldede kjolekant og knyttede den langsomt til noget, der lignede en dukke en smule. Den lavede hun i den dødes hænder, for at hun ikke skulle gå igen og forfølge dem, eller forfølge sit barn. Så bad hun stille bønd for den uhyggelige sjæl. Kom, sagde hun til pigen. Vi skal gå nu. Barnet ville slet ikke kunne have sig fast i sin mors kåbe. Så pæn ud og ikke særlig slidt. Pigen var også velklædt i noget overdådig, men ja. Men enkle og pæne klæder. Jeg er også drømt. I'm tired too. Moren. Hun har været en strålende skønhed engang. Nu stiger de sorte øjne blidt op mod munden. Asilie skulle kunne tage den døde skubbe for at beskytte sine forfrosninger. Eller beskytte sin forfrosne krop mod kulden, faldt hende ikke ind. Det ville være utænkeligt flere år siden, men vigtigst var nok at tanken om, at det for at komme ind mod bilen. Kom, sagde hun igen, en del af sværhedsløs over for den hiksende grå. Hun løsnede blidt pigens hænder og løftede hende op. Jeg må forsøge at finde noget mad til dig. Hvordan hun skulle være så med at finde det, havde hun ingen anelse om, men ordet mad havde en magisk virkning. Pigen resignerede med skælvende godfyldt sukker, lå så bagud af baggården, men det lange blik bagud efter moren var så fyldt af sorg og fortvivlelse, at Silje vidste, hun aldrig ville glemme det.